Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Basang-basa kong nais mong ipahiwatig pagkat nakikita ko sa iyong mga mata. Nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhang pets.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon, Wednesday na naman, Kwentuhang Pets po dito sa DZUP 1602. At ngayon, napakainit ng panahon, pero we're going to have some very refreshing discussions para sa inyo. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga bagong panganak na mga puppies at saka yung kanilang mga bago rin na mothers, no? Paano ba ang pag-aalaga ng mga aso na kapapanganak lang at yung mga ano nila, yung mga anak nila. Meron tayong guest na veterinarian. Ako po si Krista Imperial Rarang, inyong host.
Ako po si Verna Barroso. Isa pong magandang hapon sa ating mga tagapakinig, mga pet lovers, pet owners, and sa mga kaibigang hayop dyan. Nakasalukuyang nakikinig sa Kwentuhang Pets. Magandang hapon po.
Okay, si Verna po ang ating student producer for the week and ang aking co-host for today. And Verna, ang ganda ng topic na pinili mo kasi kahit na hindi Mother's Day today, sa palagay ko dapat everyday ay Mother's Day, no? Not only for people, also for mga animals. Eh ako, excited ako dito sa topic na pinili mo kasi sa bahay namin ngayon, meron kaming yung aso ko kapapanganak lang 1 month ago. Si Cosette, tapos meron siyang 5 puppies. So, ang dami kong tanong para sa ating guest. Pero bago mo ipakilala yung ating guest, kamustahin ko lang yung mga nakikinig sa ating programa ngayon. The usual listeners, yung mga students natin dyan sa Mascom at sa UP Diliman. Yung mga nagla-lunch o tapos na mag-lunch mga faculty. Kamusta dyan sa mga journalism faculty? Si Professor Evelyn Katigbak, kagagaling lang namin sa meeting ngayon. Nagpakain siya ng pizza kasi katatapos na lang yung kanyang yung kompre niya na pasa niya for her dissertation.
Ay, congrats po, ma'am.
Congratulations, Professor congrats, Evelyn Katigbak. At yung ibang faculty ngayon nandyan sa journalism, si Professor Jose Labiste at saka si Professor Terry Kongwiko. Alam mo yan, mga journ faculty, may hilig yan sa mga animals. Si Evelyn Katigbak, palagi yan pinag-uusapan niya, pinagyayabang niya yung kanyang aso na si Choco. Kahit saan, palagi si Choco. Talagang mahal na mahal niya yung aso na yan na si Choco. At yung ating mga ibang nakikinig din dyan, the usual, sabi ko ang usual listeners, si Malen, si Jaja, si Jaya, at saka yung mga aso ko nakikinig ngayon.
Aba.
Nandun yung radyo na nakatapat sa kanila at yung mga pusa ko talagang required listening.
Yes.
Yan. Ang balita ko kasi pag narinig daw nila yung boses ko, yung mga tenga nila, tuk, umaakyat. So si Molly, si Cosette, si Yana, tapos yung mga pusa ko doon sa kwarto, si Denzel, si Jeannie, at saka si Fudge.
Hello mga pets ni Mam Rara.
O ngayon din, I'm sure nakikinig yung mga pets dyan sa Mascom. O, tinan mo sila yung tumawag na. Dyan yung mga pets dyan sa ano natin, sa parking natin. Kasi on malakas na yung ano eh, yung sound nitong DZUP na rinig nila. So, nandyan nakikinig sila. Kit Kat, si Meiji. Alam mo si Meiji, ano yan, nawala ng more than one month. Kasi ngayon nakita ko nandyan ulit. Bumalik o binalik siya. Ang payat-payat.
Ala.
So, for today, I'm the happiest mama in the world kasi bumalik si Meiji. Okay, welcome back, Meiji. Ikaw, meron ka bang mga kakamustahin?
Siguro kakamustahin ko lang si Doc Prex, Chua, yung head vet ng Animal Wonders Clinic. And thank you po sa paghanap sa akin ng guest.
Oh, sino ba yung guest natin ngayon? Pakilala mo na.
Ang ating guest po natin ngayon ay si Doc Elena Tantaran. Siya po... Tarantan. And siya po ay 5 years na pong vet and kasalukuyan pong nagtatrabaho sa Animal Wonders Veterinary Clinic sa Fairview Branch. Tama po ba? Magandang hapon po, Doc.
Thank you sa pagpunta dito, Doc.
Thank you po, Doc Len.
Good afternoon din po sa lahat ng nakikinig dito sa DZUP 1602. At binabati ko rin po yung aking boss, no, na Doc Sel Chua and then si Doc Prex Chua. And
nakikinig ba sila ngayon?
Yes po,
okay.
Nakikinig.
Hello.
Hello.
And nakikinig din po yung mga sa namin doon sa no, sa Caloocan, si mga vets namin diyan, si Doc Vino, si Doc Melay. And dito rin po sa may Fairview, no, si Doc Jerlyn. So good afternoon and sa mga staff namin, good afternoon.
Ako, yung mga nakikinig sa atin, mga vet.
Yes.
Ngayon, ako.
So, maraming thank salamat din po sa pagpa-unlock.
Oo, nako. Thank you also po for coming. Alam namin na busy-busy kayo ngayon.
Medyo.
Pero yung topic kasi nito, palaging meron mga nagtatanong, no, ano ba yung proper way? Kasi, meron ba talagang proper way? Exhibit, di ba, in the wild, yung mga hayop naman, pag nanganak, wala naman nag-aalaga sa kanila. They survive. Yung mga anak nila, they survive. So, kailangan ba talagang bigyan ng tinatawag natin na proper love and care ang
yes,
mga
po
aso natin pag bagong panganak?
Mm-hmm. Kailangan po yun. Kasi pag nasa wild, iba kasi yun eh. Once nasa wild, sanay na sila doon. So, pag yung mga aso natin sa bahay, domesticated na sila.
Mm-hmm.
So, kumbaga sila ay nakaasa na lang sa atin kung ano yung ibibigay natin sa kanila. So, paano sila lalaking maganda. So, malalayo sila sa sakit.
Ibig sabihin, kung ano sila, asong gala, kunyari, yung mga aspin dyan.
Yung mga aspin natin dyan, exposed na po sila sa labas talaga.
Mm-hmm.
Kumbaga, mas yung immune system nila, di hamak na mas matibay compared sa bahay lang ng mga pets natin na sobrang naalagaan.
Ah, so, ibig sabihin,
magkaiba po yun talaga.
Yung mga aspin, kahit hindi sila alagaan, kaya nila.
Makasurvive po sila kasi sanay sila ay fighting for survival.
Pati yung mga anak nila, yung mga puppies nila.
Makakasurvive po kasi sanay sila sa ganun na mismo.
Sanay sila sa maduming tubig,
sanay
maduming
po sila sa ganun. Oo. Pero hindi pa rin po maiiwasan na pwede silang mahawa ng mga viruses na infection, sa bulate, sa mga ganun. Viruses or sa mga virals, I mean sa mga bacterial infections.
Meron bang namamatay sa ano sa hindi na treat o nasobrahan na ng bulate sa tiyan?
Meron po kasi kapag heavily infested, kumbaga ibig sabihin, sobra na yung bulate sa tiyan nila. Na mapabulate man or mapagarapata yon, so nakakamatay po kasi may mga bulate na nagsumisip-sip sila or nakikiagaw sila sa nutrient nung mismong host nila. At saka sumisip-sip din sila ng dugo. So, pwede sila magtay ng dugo. Ganon. So, kakamatay po
so,
nila.
So, eksabihin pag may bulate yung nanay, may bulate rin yung puppies.
Yes po, pwedeng maipasa talaga yon.
Pwedeng rin hindi?
Yung iba, hindi lahat ng bulate pwedeng maipasa from the mother or through milk ng nanay.
Pero most likely po.
Most likely. Kasi, syempre, sa pag tumai yung nanay, from syempre yung puppy mahilig yang magdidila-dila lalo na sa floor, so makukuha nila yung itlog ng ano bulate.
Okay. So ang marami pa tayong mga tanong, Doc Len. Magbe-break muna tayo.
Okay,
tatanungin namin kayo later on during the program. Tatanungin namin kayo kung pwede sana magbigay kayo ng mga tips kung paano yung tamang pag-alaga ng mga mama dogs at saka yung mga
baby dogs.
So, magbe-break muna tayo. Ang oras ay 1:15.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Use you.
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP. Kasama ko pa rin ngayon hapon dito si Verna, ating student producer. Tapos si Doc Len. At pinag-usapan po namin yung pangangalaga ng mga mama doggies. At saka yung mga baby doggies. Oo. So, Doc Len, kanina we asked you no, tungkol sa yung mga Bulate.
Oh, yes. Mm-hmm.
Oo, at what age dapat ano, dapat
mapurga sila.
Oo, okay. Mapurga
yung puppy. So yung puppy po pwede silang purgahin at 1 month old.
Ah,
at the age of 1 month old po talaga. Oh,
kaya na ng...
Kayang-kaya niya na po yun. So, yung program po doon, every 2 weeks po. 2 weeks apart, no? 3 series yun. Sila, pag natapos na yung 3 series na yun, pwedeng every 3 months na.
So, ilang beses... teka, 1 week, tapos 2 weeks later?
Yes po, another 2 weeks.
Tapos another 2 weeks. At tatlong weeks ang pagitan. Tapos 3 months
every,
na.
Every three months.
Until?
Hanggat nabubuhay po.
Every 3 months?
Mm-hmm.
Wala bang ano natural na pwedeng ipakain sa kanila na magpupurga na lang ng worms?
Wala po.
Worms?
Kailangan talaga meron silang medicine or dewormer para sa worms. Kasi hindi lang po isang klase yung worms eh. May mga tapeworm, may mga roundworms, may ganun.
So, merong gamot na all-in-one? Kumbaga, isang gamot na nandun na yung para sa tapeworms, sa roundworms, at sa hookworms?
Mm-hmm. Mm-hmm. All-wormer po yan.
Ah, okay.
Pero pwede naman, ano, parang siguro sabihin na natin limang beses lang sila magpurga or kahit parang stop na doon.
Case to case basis, kung hanggang lima lang, halimbawa lima lang yung series na gusto mo, kung pwede yun, halimbawa pagdating ng ika 3 weeks nila, meron pa din, may bulate pa din kasi i-fecalysis mo pa rin yun eh. Or kukuha ka ng sample sa tae, i-view mo under the microscope. Kapag meron pa rin pong itlog, so kailangan mo pa rin yung purgahin.
Hanggang sa wala na. Tapos magdadiarrhea sila?
Hindi naman to the point na magdadiarrhea po. Magsusoften lang or medyo lalambot yung tae nila, pero hindi naman ganun.
Talagang meron at merong bulate po doon? Sa...
Meron po.
Lahat ng aso binubulate? May bulate?
Yes po. Hindi naman 100% ay meron, pero magkaka-meron.
Kasi what do you mean magkakameron?
Magkakameron from the environment.
Ah, sa sahig. Dala ng sapatos natin. Sa sahig.
Or yung iba pwedeng maipasa from the mother. So, sa dede. So, doon. Mm-hmm. As route of transmission.
Okay, so, kunyari nakita nyo na medyo nag-iiba na yung itsura ng aso, no?
Mm-hmm.
Nagkakaroon siya ng boobs, di ba? Pag naubilis, nagkakaroon ng boobs. Tapos medyo... lumalaki.
Mm-hmm.
Teka, ano yung, paano ba natin makikita yung signs ng pregnancy sa isang aso?
Ah, okay. So, una doon, syempre, before sila ma-pregnant, syempre, meron tayong tinatawag na estrus cycle nila. Kumbaga, parang nag-memens.
Mm-hmm.
Oo. So, yun. So, chine-check natin yun kung po pwede na ba silang ipakasta or pakastahan. Ganon.
Mm-hmm.
So,
kung gusto nyong mabuntis.
Kung gusto nyo pong mabuntis sila.
Oh. Gano'n ka okay. Often sila magdudugo? Magmemens?
Nagmemens sila. Yung pinaka-early stage ay from 6 months pataas. So,
pag 6 months na yung aso, yan na magmemenstruate na siya.
Paghahandaan nyo. Kasi meron from 6 months or more than 1 year old.
Tapos how many days yan?
Sila. Nagre-range siya ng mga 21 days, mga ganun. So, mahaba talaga.
21 days. Tapos, monthly din?
Hindi po. Every 4 to 6 months.
Every 4 to 6 months.
Mm-hmm.
Ah, okay. Ayan. Okay, so, yung signs ay lumalaki yung boobs, tapos...
Pag halimbawang pregnant na sila, halimbawa, naspastad mo na or napakastahan mo na, so, doon na lalaki mag... kumbaga yung boobs nila or sabihin na lang nating yung tits nila.
Nipples.
Oo, nipples pag sa tao. Ayun. So, medyo lalaki yon. Lalaki hanggang okay. sa makita mo na parang prominent na talaga.
Mm-hmm.
Tapos yung chan nila lalaki din.
Lalaki din.
Oo. So, para ma-confirm kung totoo bang buntis sila, so pwede yun mga 35 to 40 days old, no, na buntis sila, pwede mo silang ipa x-ray, pwede mo rin silang ipa ultrasound.
So, paano ang, once na confirm na nabuntis nga yung aso nyo, ano yung tamang pag-aalaga sa kanya?
So, yung tamang pag-aalaga, syempre, andun pa rin yung kailangan mo silang paliguan.
Kasi pwede.
O, pwede yun. Kasi po may mga malita yung paniniwala minsan na ay buntis, bawal daw paliguan.
Uh-oh.
So, pwede yan silang paliguan. Ang bawal lang ay yung ipapag-groom mo, yung papagupitan mo talaga. O, kasi okay, stressful yun eh.
Pero pwede, okay, naman po yung basahan, yung punas-punasan.
Sponge bath.
O,
pwede, pero mas maganda po liguan mo para malinis din yung aso sa preparation ng pag-anak.
Kunyari yung aso ko na 1 month ago na nanganak, mm-hmm, pwede ko na siyang paliguan?
Pwede yun na po siyang paliguan.
Ah, pwede. Mm-hmm. O, kasi init na siya eh.
Oh, saka madudugyot, so, kawawa naman. Kailangan nilang malinis din. Yun. So, maliban na lang kung pina-CS nyo po, so hanggat hindi natatanggalan ng tahe, hindi mo pwede nga paliguan.
Marunong itong aso ko, kaya on her own.
Oh, very good. Very good.
Ano tong ano, yung mga puppies na 1 month old, pwede nang paliguan?
Ay, hindi pa po.
At what age?
Pwede natin hintayin, 3 months old po pwede na.
3 months. Mm-hmm. So, ano, pero pwedeng sponge bath. Kasi,
pwede
nag-roll-roll sila sa,
yun,
ano
yun. Oo, pwede po yun. Maligam-gam na tubig.
Maligam-gam na tubig, mm-hmm, na with face towel.
Mm-hmm. Ita towel dry mo sila after na lang.
Ilang beses naman po per week or gano'n po?
Pwede nyo silang paliguan kahit once or twice a week or depende kung yung aso mo talaga sobrang mabalahibo. So, pwede mong gawing every other day kapag lalo na ngayon summer, sobrang mainit. Mm. So, yan po.
Okay. Meron ba silang, pag yung buntis pa lang, meron bang special diet dapat or...
Wala naman, basta siguraduhin lang natin na nabibigyan sila ng vitamins.
Ayun, vitamins.
And
okay,
then calcium supplement.
Ano yung mga kailangan nilang vitamins?
Any vitamins or B complex dyan, mga ganon. Or mas maganda, may sabayan mo ng calcium po.
Ano ba yung magandang ibigay para, ano siya, marami siyang maibigay na gatas?
Marami yun po, siyang calcium. Calcium.
Ah, calcium.
Kailangan po nila ng calcium.
Kasi meron ako nakita, Verna, na gamot na malunggay, it contains daw malunggay.
Pwede
para
po
sa...
yan. Usually, nire-reseta namin yan after na silang manganak.
Pag so, nanganak, pwede rin yung dahon ng malunggay.
Pwede rin.
Oh, pwede.
Pwede rin po.
Oo.
Dadagdagan niyo po ba yung, siguro po yung frequency or yung amount ng dog food, kumbaga?
Pag nanganak na siya, pwede mo na yung dagdagan kasi syempre magpapadede siya.
Ah, pero pag-pregnancy, palagi, parang usual diet
pa. Usual diet lang. Hindi mo naman kailangan patabain pa siya.
Mm.
Yung i-maintain mo lang siya.
Gano'ng katagal ba ang pagbubuntis?
2 months old. Ay, two months lang po.
Mabilis.
Nagre-range yan. Nine months lang. Oh, nagre-range po yan, mga 58 to 63 or 66 to 68. Mga ganyan po.
2 months. So, ilang beses sa isang taon sila pwede mabuntis?
Dalawa po.
Ah, dalawa. Mm-hmm. So, you could have, ang tawag dyan, litters ba yan?
Mm-hmm.
You could have litters of, depende ilan, no? 5 or 6 sa isang taon.
Mm-hmm.
Madami din, no?
So, madami din po.
Kaya nga, grabe ang campaign na ipakapon.
Oo. Mm-hmm. Kasi yung iba, kung hindi mo naman na kayang alagaan pa, or kung ayaw mo silang pabuntisin, no? So, kailangan na lang i-ovario hysterectomy or tanggalan na talaga ng matres.
Mm-hmm.
Kung hindi na, para hindi na pumauwi sa infection sa bandang huli.
Hindi, dapat yung lalaki na lang ang pooperahan. Kasi ano tawag doon, neuter, pag neuter sa lalaki. Kasi
yes,
diba, mas invasive yung ano, yung surgery sa ano eh, mm-hmm, sa babae.
Mm-hmm.
Tanggalin lahat. Di,
ipapaspay.
Oo. Yung lalaki sa labas
lang. Sa labas lang yun, talaga sila.
Meron bang mga sakit na... mas prone sila pag habang buntis sila at saka habang nagpapadede na sila nag-aalaga, are they mas prone ba sila sa certain kinds of sickness?
Hindi naman masyado, maliban na lang siguro kung yung aso mo ay hindi talaga bakunado, so may posibilidad pa na bumaba yung immune system, makakuha pa sila ng sakit. So pwede kasi sa hangin lang or tinatawag natin na airborne diseases.
Bakunado ng?
Bakunado po ng antiviruses. So,
well, is that the 5-in-1?
Yes, the 5-in-1, the 6-in-1, or the 8-in-1.
8-in-1?
So, maliban pa doon sa anti-rabies na ibibigay, meron pa pong ganun. So, sa puppy, 1 month old po, nag-start na tayo ng purga. 1.5 months old, doon na papasok si first 5-in-1 natin.
At 1.5?
Yes po.
Kaya
pag
na
eksaktong 1.5 months old po yung ano natin doon, yung interval ay every 3 weeks. So, makaapat sila. Kailangan po at 3.5 months old, dun matatapos yung kanyang vaccine. And then yearly na.
Hmm.
Pag nag 3 months sila, rabies vaccine.
Rabies? Hmm. At what? 3 months ang rabies?
Yes po.
Ah, okay. Kasi yung rabies ba talagang yearly or meron up to 3 years daw yan eh, yung ano.
Pwedeng ganun, pero sa atin kasi sa Pilipinas na dito, mataas yung incidence na may mga rabid dog. So ginagawa nating yearly para talagang bakunado sila.
Wala bang danger na over ano, over
nasobra.
Nasobrahan ng rabies vaccination kasi every year.
So far po wala pa naman. Wala naman pong ganun.
Walang mga sakit or conditions that arise from...
Wala po. Wala. Oo.
So, yung mga, ano, yung mga mothers, pag bago silang panganak, meron ba dapat na ginagawa na minamassage sila, ina-exercise, or...
The usual lang din naman. Hindi mo naman kailangan bigyan talaga ng imamasamasahe pa. So, kung ano yung usual activity nila na naglalaro sila, ganun pa rin po.
Okay. So, para sa ating mga listeners, just to sum up itong segment na to, no? Ano yung mga, kumbaga, bawal na gawin o ipakain or what sa mga buntis at bagong mothers?
Okay. So yung dapat mong ipakain pag nagbubuntis, high in protein, meron silang calcium supplement, then mga vitamins, and then proper na pag-aalaga sa kanila. Ngayon pag nanganak naman na sila, so dodoblihin niyo po yung pagpapakain sa kanila, and then ganun pa rin po yung vitamins nila with the calcium, no, kasi kailangan nila yon sa pag-produce ng milk. Kasi kung kulang sa calcium, no, nagkakaroon ng mga infection or nagkakaroon tayo ng milk tetany or milk fever.
Saan ako ko yung calcium?
Meron naman pong ano talaga, binibentang calcium.
Calcium tablets?
Or meron din namang syrup or suspension.
So, hihalo na lang sa food?
Pwede pong direkta na lang. Okay. Direkta through the mouth na.
Direkta?
Susubo nyo sa kanya. Ayan. Kasi pag ihalo nyo sa food, baka hindi maubos yung food. So, hindi nyo makukuha yung tamang dose para sa kanya. So, sayang lang rin po naman.
Okay. Yung ano ba, yung mga puppies, kina-calcium na yan?
Hindi na, kasi magde-depend sila sa mother.
Okay. So, ang aso ba ay, ano, ang tawag dyan, yung... Carnivorous? Vegetable? Kumakain din sila ng vegetables?
Kumakain din po sila po, pero carnivores sila. Yung cat natin, sila yung mga true carnivores talaga.
So, hindi sila kumakain ng gulay, yung mga cats.
Hindi
mga
po, cats. Masyado.
So, pero meron kami yung pusa dito. Ayaw niya ng pork, binibigyan ko siya ng meat.
Uh-oh.
Ayaw niya, gusto niya yung pagkain ko ng gulay.
Healthy.
Oo, si Kit Kat.
Healthy living.
Yung ano, laging nandun sa kwarto ko, palagi yun, mahilig siya sa vegetable. Vegetarian.
Oh. Grabe. So, yung dogs natin, sila yung ano po eh, mas 7 times higher than human yung pangangailangan nila ng protein.
So, kailangan nila ng meat.
Meat po talaga.
Mm-mm. Pero kaya nga binibigay ng bones, 'di ba, yung para sa teeth din or
Kailangan din nila na magngat-ngat din kasi mahihilig lalo na yung mga puppies. So napakalikot makulit sila at the very early age nila.
Okay. We will ask magbe-break muna tayo tapos we're going to ask you about paano ba yung playtime ng mga puppies, ano yung mga tamang toys, how to play with them na hindi sila nasasaktan.
Okay, po.
Okay, sa ating pagbabalik, ang oras po ngayon ay 1:32.
Alan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na makilala ng mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pangangampanya. Ngunit tungkulin din nitong sumunod sa campaign period na itinakda ng COMELEC. Bukod sa mga araw na labas sa campaign period, ipinagbabawal rin ang pangangampanya sa mahal na araw at sa bisperas ng eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik pa rin tayo dito sa Kwentuhang Pets. Pinag-uusapan natin naman ngayon ay pagkatapos ng anak na, no? So, meron ng mga puppies. Paano naman yung pag-aalaga? Like, yung tinatanong ko kanina kay Doc Len, yung mga puppies ko ngayon, 1 month old na, mahilig na magkagat-kagat sa paa ko o magngat-ngat. So, ang susunod dyan, mga sapatos na, ayun, no? Mga gamit-gamit. So, how do we deal with that?
So, pwede, ayun po, pwede natin silang bigyan ng mga ngat-ngat. May mga toys naman na for sale na safe naman talaga para sa kanila yung hindi agad-agad na bi-break. At saka, syempre, i-depende din po natin kung gaano kalaki yung dog natin. So, kailangan pag nagbigay po tayo ng mga ganong klaseng mga toy na nangangat-ngat. So, malaki siya na hindi siya kayang biglang malunok ng aso kasi nakakamatay din po kapag nabulunan, bumara
so,
dito.
So, yung mga laruan na plastic tapos sa loob ay may maliliit na bola na yun yung tumutunog.
Squeaky balls.
Oo, yung mga, di ba, pag pinit mo,
pinipisel.
Para makunat naman po yan, mami. Pwede naman sa kanila.
Pero pag malalaki na, mabutas.
Yun yung problema. At saka yung ibang parte, baka malunok. Yun nga, sabi ko kanina, baka magkaroon ng obstruction.
So, small, basta mga puppies, small items muna na hindi masyadong
hindi
na
naman masyadong
sisira.
Small na pwede na nilang malunok.
Okay.
Ayan po.
Saka dapat may ngipin na.
Siyempre po.
Yung mga, yung mga tuta ba, advisable ng laro, yung pahabulin ng mga aso o ano pa, yung baka maano pa yung mga paa nila, masyado pang
hindi
young.
Naman, actually kailangan naman nilang mag-exercise talaga kasi para magamit para maging mas ma-develop. Stronger yung bones nila. So, pero hindi mo naman kailangan ipalaro sila sa mas sobra yung laki sa kanila kasi baka mamaya
sila
mabalian
na
naman. mabalian sila. Ayun.
Meron na ba kayo nakitang kaso na nagkaroon ng deformity ng anak yung nanay, tapos meron deformities.
Madalas po yan. So, madalas,
like paano yung deformity?
Yung iba, parang curled too, parang gumaganon, bumabalik.
Yung puppy?
Yung
mother.
Yung puppy. Yung paa nila. Sa una at sa likuran, may mga ganon. Yung iba, putol talaga.
Ay!
Or wala talaga ito.
Putol as in pagkapanganak?
Pagkapanganak, wala na talaga. Underdeveloped or hindi talaga nag-develop. Ganun.
Sabi nila sa tao, pag ganyan daw ang baby, ibig sabihin nag-pills yung nanay.
Ganun
po. Pag-deform daw yung baby, ibig sabihin nag-pills yung nanay. Bakit kaya may ganyan na babies?
Sa tuta po, yung iba kasi genetically, no, yung iba naman nasa activity ng mother during the pregnancy, lalo na pagka early pregnancy nila. So, doon masyadong crucial yung pagbubuntis. Meron din naman po na magkapatid, pinagbuntis. So, oh, pwede pong mangyari yung ganun.
Magkapatid, pinagbuntis?
Yes po. Pinagmate
I thought that
nila.
Was natural sa, ano, sa...
Pero lumalabas na lumalabas pong may ganun talaga. May, yes po.
Kaya sa tao, pinagbabawal, di ba? Mm-hmm.
Ah, okay. Maging kami rin po, hindi naman inaalaw na magkapatid. Eh, ganun kasi may lalabas na abnormality talaga.
Most likely.
Most likely. Yung iba nga, yung ano, yung utak nila labas eh.
Ay.
Papi pa lang meron ng ganun.
Nasa labas yung utak? Ano tawag sa condition na yun?
Nakalimutan ko yung...
Hindi sila nabubuhay pag ganun, patay yun.
Oh, ma'am, mamamatay talaga sila.
Pa, ngayon, paano kunyari meron kang aso na buntis?
Mm-hmm.
Paano mo malalaman kung kaya naman ng aso manganak on her own sa bahay na lang?
Uh-huh.
Or kung kailangan siya dalhin sa doktor?
Kailangan niyo po, ma'am, yan i-monitor from time to time.
O, paano malalaman na indistress siya?
Okay. Ang distosya, so hirap yun sa panganganak. So, kapag kahalimbawa, iri na siya ng iri, wala pa rin lumalabas, or meron ng pumutok na yung panubigan, wala pa rin.
May blood ba?
Meron po siyang ano, fluid talaga.
Malalabas.
Oo, or minsan po may makikita kayo sa puwerta niya na parang lobo.
Mm-hmm.
Lumulobo yan. Mm-hmm. So, wag nyo na lang yung pisain, hayaan mo lang na may ganon. So, signs na yun na malapit hirap na talaga.
Signs na hirap siya? O hindi natural
naman
yan?
Natural po yun. Kung wala pa rin, like mga 2 hours nang hirap na talaga siya, so kailangan na pong ng medical assistance, no? Dali na sa vet.
So, pag lumobo pala, pag lumabas yung lobo na yon, dapat lalabas na rin yung baby?
Mm-mm. Mga 1 to 30 minutes, 30 minutes to 1 hour.
Pag lumampas doon, dali na sa vet?
Yes po. Or halimbawa, nagkaroon na ng discharges or yung lumalabas na greenish sa puwerta nila.
Ano yung greenish na yun?
Or ano?
Hindi. Ano nila yun eh, amniotic fluid pa rin na green.
Ah, fluid siya.
Mm-hmm. Dapat yun, i-rush na siya.
I-rush niya na po yun. Kasi baka ma-stress lang yung puppy sa loob. Kaka-puwersa
tapos that's
niya.
When the vet will decide na ano na lang.
Isi-CS na lang po. Cesarean section na lang talaga.
Pero kung wala nga yung mga signs na yun, pwede kang tumulong sa kanya.
Pwede kang tumulong. Halimbawa, ano? Nakita mo na meron ng... Minsan po kasi ulo yung nauuna, minsan yung
ano dapat?
Hind leg yung nauuna.
Ano maganda dapat yung maganda?
Yung pinaka-normal ay yung ulo. Pero kung halimbawa yung paa, tapos nakita mo, pwede mong tulungan yon, isabay nyo sa pag-ire niya. Alalayan nyo po.
Pag-ire niya, hilahin yung paa.
Dahan-dahan.
Naku, baka maputol yung paa naman, maliliit pa yun, di ba?
Yun nga po, kailangan may handle experience kayo sa ganun.
Kailangan pero, pwede yung kamay o kailangan nakagwantes?
Makagwantes po, pwede.
Para hindi ma-infect?
Mm-hmm.
Alalay
mo na. Alalayan mo talaga.
Pag ganun.
Ayun.
Although meron ako isang pusa, tataka ko ba't iyak ng iyak? Tapos yung pala, she was going around, yung baby niya, kalahati
nakalawit
na. Nakalawit. So hinila ko. Ano naman, ang tagal
successful
kasi
naman.
Pero ang tagal kasi natatakot ako na baka mabali, di ba? O maputol. So, dahan-dahan, ewan ko, ang nakasabit, ang
makuna.
Tagal. Talagang natural pala yun.
Kasi nag-dry up na po siya eh. Dapat kasi yun, may fluid kasi siya.
Dapat kagad yung unang labas, may fluid yun.
So, kung matagal na siyang nandun kasi nakalawit na.
Anyway, the baby died.
Ayun. Pwede po kasing dito yun, nasakal siya. So, hindi na siya makahinga. Ayun po.
Oo. Some animals are very independent. Kaya na nila sila mag-isa, tatago, di ba? Some of my cats, pag manganganak na sila, pupuntahan ako, sasabihin sa akin talaga, meow, meow, gano'n.
Tapos, humingi ng tulong.
Humingi ng tulong. Uh-huh. Tapos, sasamahan ko na sila, tapos tutulungan ko.
Yun yung tipo ng mga aso na sobra mo, ay pusa or aso man na sobra mo silang na baby.
Or
na-spoiled. Mahirap po talaga pag mga na-spoiled.
Meron akong pusa na neurotic. Kasi Raulo, kasi pag nanganak siya, gusto niya palaging may participation ako.
Mm-hmm.
Tapos pag nandiyan na,
po ba nanganak?
Hindi, pag nandiyan na yung baby, dadali niya sa akin. Tapos gusto niya palagi, kung nasaan ako, dadali niya. Kaya namamatay yung baby. Kasi kung nasaan siya, dala-dala niya palagi. Kung nasaan ako, pupunta, bibit-bitin niya po. So nabububog yung baby. Patay, wala pa siya nang bubuhay. Lagi ko pinapagalitan. Lalagay ko na, kinukulong ko na siya sa kwarto, kinukulong ko sa box, ganyan. Nakahanap ng paraan kasi gusto niya laging kasama ako. Yung gusto niya, iakit niya sa kama. Eh pag wala ako, dadalhin, hanapin niya ako, daladala niya sa mouth niya.
Ay, kawawa.
So, nabubugbog.
So, i-cage niyo po kaya?
Try nagwawala siya.
Ah, nagwawala rin sa cage.
Mm-mm. Nagwawala siya sa cage. So, neurotic yung pusa niya. Siya, kaya ano, hindi pa siya nabubuhayan. Kasi ano eh, linilipat-lipat niya.
Mm-mm. Lagi, so, parang lagi, wala siyang tiwala sa ibang...
Oo, wala. Na, baka, gusto niya laging kasama ko. Eh, I'm in the kitchen o in the... gusto niya lagi, tapos laging meow meow, gusto niya puntahan ko, laging gusto niya na pansinin ko, kargahin ko, yung ganun nga, what do you call that, spoiled or
na-spoiled,
attached na masyado,
spoiled pala yung Hermie na yan.
Na-spoiled niyo po.
Oo,
siya
na-spoiled pala, yeah. Okay, so otherwise kung natural naman yung panganganak, that means you can trust the dog, bahala na siya, wag nang pakialaman.
Yes po, pwedeng ganun.
May may experience ako dyan sa, hindi sa pregnancy, pero dun sa, ano, dati kasi meron kaming Shih Tzu.
Uh-huh.
And yung dog, yung mother kasi, natural yung pagkaano niya sa bahay kasi nangyari yon. And uh-huh, yung una kasi, mga signs na, na ginagawa niya kasi parang nag-scratch siya.
Oo, yun.
Yung ano, na malapit ng mga anak. So, yun. And smooth naman yung pagka, ano niya, naka-up, hindi, tatlo, 3 out of 4 survived.
Mm-hmm.
Pero sayang yung isa kasi nasakal.
No,
parang hindi siya nakahinga.
Mm-hmm.
Parang may fluid ata yung ilong niya.
Oo.
Itrinay namin yung, ano, parang nag-squirt ata, yung squirter ba yun?
Yung tatay, sa mga para sanggol din. Opo. Pwede po yun.
Kaso lang yun nga, hindi na nakasurvive.
Hindi na nakasurvive.
So, kawawa. Yun yung mga, ang tawag dito, mga, hindi naman, mas marami naman yata yung natural eh. Diba yung,
mas marami okay, naman oh,
kaysa
po.
Kaysa yung mga, may diferensya na panganak.
Mm-hmm.
Okay. Okay, so, mag-break muna tayo, tapos mamaya tanungin na natin si Doc Len Verna kung ano ba, ano yung mga best na anong klaseng kama, dapat ba may kama o hayain lang sila
okay na yung dati.
Oo, yung kung saan nila gusto or ang tawag dito yung tungkol sa breastfeeding.
Yes, okay.
Dapat ba makialam tayo sa breastfeeding? Sa ating pagbabalik, ang oras ay 1:46.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, lion!
Pre, pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik pa rin tayo sa huling bahagi ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. Pero bago tayo magpatuloy ng ating diskusyon, pakinggan muna natin yung kantang ito.
Thank you.
years now have gone. We watch them grow, living life ordinary. Soon time will come, and off they'll go, writing their own life stories. And they will soar on the wings of their dreams. In the end, I'll learn to know it's okay. They were meant to fly away. How time has flown. We're all they've known, living life ordinary. Memories of home, for now they've gone, writing their own life stories. And they will soar on the wings of their dreams. In the end, I'll learn to know it's okay. They were meant to fly away. Is extraordinary. Soon they will know another soul yearning for life's true glory. And they will soar on the wings of their dreams. In the end, I'll learn to know it's okay. They were meant to fly away. And I know they were meant to fly away.
Gulo-gulo. Gulo-gulo nila.
Thank you.
Oops! Yung pa, yun ho yung kantang A Mother's Love Song na performed by Ingrid Dumosh Dehan. Ako, hindi yata to. Mukhang Dutch ito ah. At sinulat ng ni Mystics at Play, so sa YouTube natin na kuha yung kantang yan. So it's not just about, it's all about mothers, pero hindi lang human mothers, no? Yes. Pwede mag-apply. So itatanong ko nga kay Doc Len, I wonder, no, yung mga nanay kasi na yung mga ano, no, human mothers, 'di ba, pag malaki na yung anak tapos hiwalay na at lalakad na may sarili ng buhay, nalulungkot sila, no? Mm-hmm. Pareho kaya sa ano, sa aso, like kunyari yung anak nila ay kukunin na, ibebenta na o ipapamigay na, ma-adapt na. Nalulungkot din kaya yung nanay, nafe-feel kaya nila?
Nafe-feel din po nila yan. Hindi lang din natin nakikita, pero nararamdaman din nila. Nadi-depress din po sila.
Meron ba kayong memorable experience with
na may ganong nangyari?
Oo, mother.
Meron po. Meron.
Okay, kwento naman.
Na-hospitalize yung anak nila.
Okay.
So, yung mother din sa bahay, iyak din ang iyak. Hindi rin talaga mapakali.
Wow.
Ayaw kumain, tapos parang may hinahanap.
Mm-mm.
So, ang ginawa ng owner, dinala sa clinic pati yung nanay.
Aha.
Ayun. So, tumahimik na yung anak din, iyak ng iyak, tumahimik din yung mother.
Eh, paano ibang anak na iwan sa bahay?
Actually, yung anak niya na yon parang mag-isa lang ata yon.
Mag-isa lang. Sobrang close, no? Sobrang close talaga.
Okay, so, sabi niya, do, kasi ang ingay-ingay sa bahay, hindi mapakali eh. Ganyan-ganyan, iiyak-iiyak. Kaya naisip ko, baka nami-miss niya yung baby niya.
Mm-mm.
So, dinala niya. Ayun, wow, tahimik na silang dalawa.
Okay, magandang decision yan. Okay. So, itatanong ko lang, Doc, yung ano ba, yung breastfeeding, di ba? Mm-hmm. Sa kanila, very normal, no?
Yes.
Breastfeeding.
Mm-hmm.
Paano pag sobrang dami ng anak? Nahirap na yung nanay. Siyempre, yes, habang lumalaki, di ba, masakit siguro yan sa tits niya, sa boobs niya. Paano ba? Dapat na ba tayo makialam?
Pwede po nating pakialaman yan. Halimbawa, sobra, ang daming mga anak niya, tapos nakukulangan na rin sila sa gatas. So, pwede po tayong magbigay ng support na gatas.
Oh, ano yung gatas na to? Pwede bang kahit anong gatas?
Kahit anong gatas po, kung halimbawa walang mahirap hanapin yung pang-dog talaga, po pwede yon provided na lactose-free sila.
Walang lactose, dapat nakasulat lactose-free.
Lactose-free talaga.
Oh, kasi pag may lactose, ano mangyayari?
Pwede po kasi hindi pa kayang tunawin ng puppy yung sugar na yon. So magko-cause yun ng pagdadiarrhea or pagsusuka. So hindi matutunaw.
Oo.
Ayun po.
Sabi kasi nila, yung puppy's milk, dapat pang puppy. So, yung milk ng baka, hindi maganda sa puppies or sa kittens. Ganun ba yun?
Yes, pero may oh, yes, ma'am. Tama naman yun.
Oo. So, ang tawag dito, kailangan hanapin yung, ano tawag doon yung mga, yung meron bang nabibili na talagang milk for puppies lang or milk
yes,
for kittens
ma'am.
Lang?
Meron.
So asma, pero mahal yun, no?
Po. Kasi yung parang inka ng Coke lang yung laki niya, parang nasa 300 plus na yun.
Wow. Ang ginagawa ko, kasi tinuruan din ako ng isang vet years ago, yung Bonakid.
Ayon.
Nagsabi na ako ng brand on air, no?
Ako nga, nagsabi na din eh.
Pero 0 to 6 months old lang. Para siguro yan yung mga wala pang, sinasabi niyo, wala pang lactose.
Uh-huh.
O, kaso ngayon kahapon nga, pumunta ako sa grocery. Aba, ang lalaki ng mga kahon. Dati nakabili ako ng mga 88 pesos lang, maliit na kahon. Ngayon yung mga 1,000 na, 700 na kahon. Grabe, kaya nga matras ako eh.
Sila.
Oo, so, ang tao dito, hindi ko naman masabi sa kanila, maliit lang kasi para sa mga puppies ko lang, trial na muna, ganyan. Parang sabi nila, kung yan ay bibigay sa baby, malakihan daw ang kinukuha. Mahirap naman explain, pang puppies, hindi naman pang tao. Okay, so ano ba? Paano kung, I hope hindi mangyari, no? Paano kung may nangyari sa nanay?
Halimbawang namatay.
Namatay,
yung nanay.
Oo. Paano?
Okay. So, kung halimbawang ganun yung nangyari nga. So, yun po, milk replacer tayo. So, yung pagpapadede nun, every time.
Tayo na magpapadede, yes. Kailangan meron tayong bottle, feeding bottle.
So, yung sakto lang, or meron din naman pang aso talaga na nakasukat din sa kanila, kung gano'n sila kalaki or kaliliit yung bunganga nila, pwede yon. So, every two or three hours mo padedidein sila.
Parang trabaho na, no? Parang trabaho na. 2 to 3 hours.
Pero gano'n ka dami yung amount?
Depende rin po yan sa gano'n kalaki yung puppy mo.
Sila magsasabi sa atin kung ayaw na nila, no?
Yes, ma'am. Mag-aayaw naman talaga yan sila. Or pwede mo na rin kasi meron din po namang medyo matakaw.
Mm-mm.
So, dede ng dede kahit laki-laki na ng tiyan. So, i-check din natin yung tiyan nila kung medyo matigas na. So, pwede na po yun.
Paano yung kunyari, hindi pa marunong uminom sa bowl? Paano tuturuan yung puppy uminom ng gatas o tubig sa water bowl? Oo.
Actually, instinct na nila matututo at matutusto talaga sila. Eh. Kasi, the same lang yung lagayan mo ng pagkain and then sa tubigana nila halos magkapareho.
Mm-hmm.
So, alam na nila.
So, i-place lang sa kanila.
Oo, ilagay nyo lang po doon. Mm-hmm. Matututo. Maliba na lang kung siguro kung yung tubiganan mo, yung parang may nipple, na didila na lang sila doon. So, pwede mong lagyan doon siguro ng konting maliit lang na food para pag naamoy nila may tubig na pumatak. So, alam nila may tubig pala doon. Mm-hmm. Maglilik sila doon.
Dapat ba meron silang kama?
Well, kama. Pwede rin po kung kayang-kaya mo namang i-provide yung may kama talaga sila na malambot. Ngayon kung wala naman, so pwedeng kahit simpleng basahan lang or mga luma nating towel na hindi na nagagamit, so pwede nating ibigay sa kanila para maging malambot naman yung higaan nila.
Kasi ano sabi nila na pag lagi matigas yung higaan,
nagkakakalyo.
Kalyo.
Oh,
totoo naman yun.
Totoo po yun, lalo na sa mga large breed. Kasi mabibigat sila eh. So yung mga dito nila, sa mga elbow, dito, somewhere, sa may rump.
Mm-mm.
So nagkakaroon po ng kalyo. So yun, so may mga owner na ayaw nilang magkaganon. So pwede po yun.
Pwede.
Pwede.
So, meron po mga nakukuhang mga illnesses yung mga newborn puppies?
Oh, ano ba yung mga madalas na sakit na dumarating sa mga bagong panganak?
Sa mga bagong panganak, pwede silang nagkaroon ng sakit ng tiyan, pwedeng diarrhea, or pwedeng pagsusuka,
or pwede po yung mga hypothermia or ano yung, bumaba yung body temperature nila.
Bakit nangyayari
nila. Pwede pong mangyari yun kung nideglect si DN. Pwede pong ganun. Or pwedeng masabayan ng viral or bacterial infection.
Okay.
Pwede po yun.
Okay, eh yung ano, yung pagsusuka, saan nanggagaling yun?
Yung pagsusuka po, pwede po yun na, yun nga, kasama na din doon sa viral or bacterial infection, pwede rin sa gatas.
Ah, okay. Naku, ang dami palang dapat matutunan, no? Hindi lang basta-basta ganun kadali pala mag-alaga
lang,
ng
hindi lang basta
nanay.
Ka lang kasi gusto
kailangan
mo.
May,
kailangan din po alam mo yung proper management, no? Mm-hmm. Or pag-aalaga sa tuta and then the mother.
Oo, mm-hmm. So, katulad ng sabi nyo, nagdumidepende kasi sila sa atin, mm-hmm. pag mga domesticated
yes po.
Pets mm-hmm. na sila. Pag yung mga sa asong gala, kaya na nila on their
kaya
own.
Kaya na nila kasi mm-hmm. born sila that way.
Born to be wild. Naku, maraming salamat. Doc Elena, Doc Len, no?
Apo.
Doc Elena
Tarantan.
Of
Animal Wonders.
Animal Wonders Clinic. Saan to? Sa banda Fairview.
Sa may Fairview po, and then yung main namin ay sa Caloocan.
Sa Caloocan.
Yes,
okay.
Po.
Maraming salamat sa pagpunta nyo dito despite your heavy schedule. Ang dami natin natutunan. Pag uwi ko sa bahay, ikukwento lahat sa aso ko si Cosette. Dapat pala ganto. Okay, yes. Sabi ni Doc Lian. Okay, so maraming salamat ulit sa lahat ng mga nakinig ngayong araw na ito. We hope that you learned something and that it was as interesting for you as it was for us. At maraming salamat din sa mga kinig ninyo sa programang ito. Dito po binibigyan namin ng boses ang mga kasama nating hayop sa bahay, sa wild, uh-huh. sa yung mga tinatawag natin food animals. Lahat-lahat ng klaseng hayop, kahit nga scorpion, nag-guest na kami dito. No? Wow. So, we hope that you listen to us again next week. Abangan kami muli sa susunod na Miyerkules, alauna ng hapon, para sa isa na namang kakaiba na episode dito lang sa Kwentuhang Pets at iba pa ng DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!